privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
În novela Morfina, Mihail Bulgakov descrie astfel sindromul renunțării. Este vorba de droguri, firește. Cartea este înaintea ochilor mei și în ea se vorbește despre înfrânarea de la morfină. Mare neliniște, stare melancolică alarmantă, irascibilitate, slăbirea memoriei, uneori halucinații și un mic grad de întunecare a conștiinței. Oh, ce cuvinte palide, formale, care nu spun nimic. Stare melancolică. Nu, eu, care m-am îmbolnăvit de această boală cumplită, aș vrea ca medicii să fie mai miloși față de pacienților. Nu starea melancolică, ci moartea lentă va pune stăpânire pe morfinoman dacă se va lipsi numai un ceas sau două de morfina lui. Aerul nu este nutritiv, nu-l poate înghiți. În trup nu există celulă care să nu tânjească. Acest lucru nu poate fi nici determinat, nici explicat. Într-un cuvânt, omul nu mai există. Este deconectat. Cadavrul se mișcă, tânjește, suferă. El nimic nu vrea și la nimic nu se gândește în afară de morfină. Moartea provocată de sete este o moarte cerească, fericită, în comparație cu setea de morfină. Aceasta este ca atunci când cel îngropat de viu, probabil, prinde ultimele bule de aer în mormânt și își sfâșie pielea pe piept cu unghiile. Este ca atunci când ereticul suspină și se agită pe rug, văzând cum primele limbi de foc îi cuprind picioarele. Moartea este seacă, este o moarte lentă. Iată ce se ascunde sub aceste cuvinte de profesor, stare melancolică. Nu cu melancolie, ci sperăm noi cu obiectivitate vom continua discuția despre dependența de droguri în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Adrian Gabor din regia de emisie vom fi alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Consumul de droguri poartă astăzi amprenta unui act social. A refuza prima ofertă înseamnă a te împotrivi societății și a te împotrivi societății la o vârstă delicată înseamnă uneori a pierde toate legăturile și a deveni o oaie neagră. În fond, de ce să nu încerci? Pe fiecare pachet de țigări este scris că fumatul dăunează grav sănătății, dar oare acest lucru îi previne pe fumători? Drogurile pot fi ilegale, dar îi împiedică pe curioși acest lucru? Se vorbește despre accesibilitate ca despre una dintre cele mai importante cauze ale consumului de droguri și, în ciuda campaniilor de prevenire, de evaluare sau de consiliere privind relația narcomanului cu drogul, acest flagel continuă să se răspândească. Despre el vorbește un fost dependent de droguri, a cărui identitate o vom proteja.
Facem așa o imagine. Tu te muți într-un alt cartier, care pentru tine este complet necunoscut. În același oraș sau în alt oraș din țară, da? Te-ai mutat acolo, într-un bloc nou, într-un apartament nou, nu știi nimic. Deci nu cunoști zona, nu. De-abia dacă reușești să citești sau ți-ai notat pe o hârtie strada și adresa unde stai. Ce cauți primul lucru când te duci să cumperi de mâncare? Cauți unde-i magazinul și încerci să-l reții, pentru că în ziua respectivă va trebui să mănânci. Și pentru că neștiind unde-i zona și necunoscând zona, vei căuta magazinul și vei încerca să-l reții. Exact aceeași problemă sunt și cu narcomanii. Ce faci în momentul în care ajungi în București și vrei să-ți iei doza? Deși nu este recunoscut și autoritățile cred de ani de zile că acest lucru este una dintre cele mai mari minciuni scoase vreodată pentru protejarea narcomanilor, este cu 100% adevărat. Există o rețea și există oameni care se cunosc între ei. Și prin un simplu telefon sau printr-un simplu mesaj, în momentul în care, să zicem că te-a pus să te droghezi, da, alegi tu să te droghezi. În momentul în care a pus să te droghezi, bineînțeles că prima doză îți va fi oferită, indiferent de ce fel de drog. În momentul în care tu îți iei prima doză, omul respectiv sau tipul respectiv nu o să vină la tine și o zică vrei să te droghezi? Ia, am plecat, salut. Va sta de vorbă cu tine, va încerca să intre în contact cu tine, să se împrietenească cât de cât. Aici se pune o problemă, pentru că sunt anumite concepții, mă rog, care sunt un pic cam depășite și au rămas aceleași și oamenii nu vor să deschidă. Nu trebuie să ridici mâna sau să dai un anunț în ziar. Pur și simplu, sunt anumite ocazii în care, dacă spui aș vrea, ți se oferă.
Aurelian Horja, specialist în relații publice, ridică și el un semn de întrebare.
Discutam acum câteva zile. Poți să te duci în Brașov și în București și un narcoman îți face rost de 5 doze de la persoane diferite. Cum? Cum poate să știe un dependent de droguri lucrul ăsta și poliția sau cei care se ocupă, brigăzile speciale care se ocupă de așa ceva, să nu știe? Aceste lucruri există. Orice dependent de droguri le știe. Știe de unde să-și procure. Unde-i poliția? Unde-i poliția? De ce ne luăm de oamenii care, după părerea mea, ajută niște oameni ca să nu dezvolte alte noi boli pe lângă cea care o au, adică problema cu drogurile? De ce ne luăm de aceste centre unde măcar poți primi un sprijin și nu ne luăm de adevărata sursă? Cine poate să elimine? Marea problemă este că, de fapt, mimăm. Din când în când mai primim pe surse, pe știri, vai, am mai capturat o mașină întreagă. Eu vorbeam cu un profesor și spunea în felul următor. Noi până în 90 eram o țară de tranzit. Chiar și câțiva ani după, noi am fost o țară de tranzit pentru anumite înțelegeri. După aceea, s-au lăcomit niște oameni și au intrat încet, încet drogurile la noi. Întrebarea mea este, din nou, ce face poliția? Dacă un simplu dependent de droguri știe de unde să-și procure absolut toate lucrurile, de ce nu distruge așa rețea?
Sindromul renunțării sau sindromul de abstinență reprezintă culmea senzațiilor narcomanului. Toți dependenții vor să renunțe la droguri, însă puțini sunt cei care pot îndura sindromul renunțării. Și nu toți începătorii știu ce înseamnă sindromul renunțării. Iată cum este descris sindromul de abstinență față de opium în cartea scrisă de Dede Enicheva. La 8-12 ore după ultima injecție de narcotic apar dilatarea pupilelor, lacrimarea, guturaiul, strănutarea, din când în când pielea de găină și piere pofta de mâncare. Înclinația către drog este intensă. Apare starea de încordare psihică, de neliniște, de nemulțumire. Bolnavul nu poate adormi. Apoi frisoanele sunt înlocuite de senzația de fierbințeală, apar accesele de slăbiciune și istovire. În mușchii spatelui, ai cefei, ai mâinilor și ai picioarelor apare senzația de disconfort. Apar tensiunea musculară și dorința de a se întinde, de a-și dezmorți mușchii. Această stare, narcomanii o compară cu senzația pe care o ai atunci când îți amorțesc picioarele, însă în cazul lor, această senzație se extinde asupra unei mari părți a musculaturii. Apare durerea în mușchi și articulațiile cavității bucale, intensificându-se atunci când bolnavul încearcă să mănânce sau chiar când se gândește la mâncare. Toate simptomele care au fost până aici se accentuează. Pielea de găină devine permanentă, pupilele rămân dilatate și aproape că nu mai reacționează la lumină. Strănutul devine alarmant, narcomanul strănutând de 50 până la 100 de ori la rând. Din pricina căscatului, fălcile îi se depărtează. Apare salivația intensă. După 48 de ore, începe cea mai grea perioadă. Apar dureri puternice în mușchii spinării, ai picioarelor și ai cefei. Opiomanii le descriu astfel. Mușchii se contractă, se răsucesc, se întind. Din cauza durerilor intense, narcomanul nu-și găsește locul, ba se ridică, ba se așează iarăși, se sucește în pat, își masează mușchii, își trage genunchii mai aproape de bărbie. I se pare că datorită mișcării, durerile se micșorează și se ridică din pat. La început, în timpul mișcării, durerile într-adevăr se micșorează puțin, însă apoi cresc iarăși și bolnavul cu suspin se așează iarăși în pat. Periodic se produc crampe în mușchii picioarelor și așa trăiește narcomanul tot timpul. În a treia zi, la senzațiile deja avute, se adaugă durerile de stomac, iar apoi încep vărsăturile și diareea. Crește temperatura corpului. Bolnavii nu pot mânca nimic și pierd în greutate câte 10-12 kg. Noaptea nu dorm și ațipesc doar pentru scurt timp ziua. Bolnavilor care și-au injectat opium în vene, le apare o mâncărime puternică în dreptul venelor. În exterior, bolnavul arată istovit ca în timpul unei boli grele. Expresia feței este chinuită. Ochii sunt inexpresivi, intrați adânc în orbite. Pielea este uscată, palidă sau de culoare pământie. Toate aceste manifestări grave durează 5 până la 10 zile. Nu este de mirare că acest sindrom al renunțării conduce înspre o capitulare. Să existe soluții?
Metadona sau propria voință. Sunt două variante întotdeauna în fața unui drogat. Metadona sau propria voință. Propria voință presupun că este mult mai ok. În România există și spitale de dezintoxicare pentru oamenii care se droghează. Situația delicată ar fi următoarea. Ești dependent de heroină, care în momentul de față se consideră a fi cel mai puternic drog injectabil din lume. Ești dependent de 6 ani. Dăm un exemplu. Ai intrat la dezintoxicare pentru că băieții șmecheri de la antidrog te-au prins și te bagă la dezintoxicare. După vreo 3-4 ani de stat la dezintoxicare, ai ieșit, dar în continuare toată viața ta vei fi dependent de metadona. Metadona în momentul de față este cel mai puternic drog creat de om. De mâna omului, din lume. Pentru că subjugă orice dependență. Orice dependență. Efectul metadonei pe termen lung este următorul. Căderea dinților, lipsa calciului. Cum se acționează? În momentul în care tu ești dependent de un anumit drog, de o anumită substanță și ai ajuns la spitalul de dezintoxicare, ți se fac anumite analize de sânge, se stă de vorbă cu tine, iar apoi se consideră ce vei lua în continuare pentru dezintoxicare. Practic, ei te droghează cu metadonă.
Aurelian Horja ridică de asemenea un semn de întrebare.
De metadonă pot scăpa. De heroină, fără metadonă, nu pot scăpa. Nu toată lumea poate scăpa prin propria voință. Într-adevăr, propria voință este cea mai bună și este de dorit, dar nu funcționează la toți. La fel ca și în cazul fumatului. Este foarte util să zici gata, renunț la fumat, însă în același timp există un procent dintre toate aceste persoane care, nu mă refer acum la produsele pe care le vedem promovate tot timpul la televizor, există anumite medicamente, bupropionul. Acest bupropion este foarte, foarte eficient pentru că îți ia sevrajul nicotinic pentru o perioadă, tu iei pentru câteva zile respectivele pastile. După ce ai scăpat de sevrajul nicotinic, ai trecut de faza aceasta, îți este foarte ușor să scapi de acest medicament. În schimb, există, probabil, deci la metadonă nu pot să fiu 100% convins de acest lucru, dar există, referitor la fumat, există și alte pastile care fac exact acel lucru, eliminând țigările, dar rămânem cu nicotina. De nicotină, practic, încerci să scapi. Ai scăpat doar de anumite lucruri, dar nicotina îți rămâne. Și tu rămâi dependent de nicotină și continui să le cumperi produsele, ceea ce nu este corect.
Consumul oricărui drog determină la început dependența psihică, iar apoi și dependența fizică. Din cauza consumului frecvent apare o atracție de neînvins către preparatul narcotic. În țara noastră, din păcate, nu se poate evalua starea reală. Programele statului în luptă cu narcomania lipsesc, chiar dacă oficial se dau rapoarte pozitive. Organele de specialitate, ni se spune, nu au mijloace suficiente pentru luptă cu narcomania. Funcționarii din Ministerul Sănătății înclină spre ideea că trebuie să se legalizeze drogurile. Să fie aceasta o soluție? Aurelian Horja se pronunță.
Toate argumentele erau bune când încă nu existau niște studii, nu existau nimic. Uite că acum există studii și există realitate. Pe cine îl interesează realitatea? Da, așa să o vadă cu ochii lui, să meargă acolo. Și după aia își va schimba atitudinea cu privire la droguri. La fel și la prostituție. Atâtea inițiative legislative a unor oameni care de fapt aveau interese, care până la urmă au ieșit la iveală în domeniul prostituției, iată că Olanda a început să limiteze. De ce? Pentru că sunt efecte care, în poveștile spuse de senatorii, deputații noștri mai puțin onești, de-abia acum au ieșit la iveală. Alea erau niște povești frumoase spuse de lobiști.
Odată cu extinderea rețelelor de trafic de droguri, s-au extins și rețelele de ONG-uri aferente. Există centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, însă eficiența lor este scăzută. Carmen Agatini, asistent social, se exprimă în această direcție.
Eu, care lucrez 8 ore pe zi și plătesc, dacă vreau vaccin antihepatic, îl plătesc. Eu, dacă vreau consiliere psihologică, o plătesc. Eu, dacă sunt dependent de droguri, nu plătesc nimic. Și atunci, unde e corectitudinea? Vă zic, din culise, nu poți să dai vina pe ineficiența consilierii psihologice pentru că aici lucrezi cu omul, iar omul acum zice că vrea, iar poi mâine și-a băgat ceva în venă și zice că nu mai vrea. E la fel cu o femeie abuzată care acum zice, acum îl părăsesc, seara asta te duci și plimbi 2 zile pe la nu știu ce adăposturi, îi găsești loc de muncă, lucrezi luni de zile cu ea și după aia vine soțul, îi spune că te iubesc, îi aduce o floare și a plecat înapoi. Deci nu lucrăm cu lemne, nu lucrăm cu ceva ce acum l-ai modelat și rămâne așa, nu. Omul se răzgândește și are liberul arbitru, dar altceva vreau să zic. Deci nu putem să aruncăm cu noroi în centre pentru că nu știm exact care este situația acolo.
Dependența e considerată o boală în primul rând. Nu neapărat să se facă centre peste centre peste centre, pentru că un drogat va veni la centru și va zice, da, domnule, uite, eu sunt drogat, dar și avea nevoie de sprijin și în următoarea jumătate de oră, după ce un psihiatru, un psiholog, un medic, un asistent social a stat de vorbă cu el, va ieși să va duce acasă sau să va duce într-un loc și se va injecta în continuare fără nicio problemă.
Avem aici niște statistici referitori la deținuții care s-au declarat consumatori într-un număr de 2400, dintre care diferite procente consumau diverse droguri. Deci dacă într-un mediu închis, deci, pentru că penitenciarul este un mediu închis în care inputul este controlat și hipercontrolat. Dacă acolo reușești să introduci LSD, ecstasy, cocaină, heroină, fără ca organul suprem să nu observe treaba asta, cu tot cu mijloacele de supraveghere, deci, dacă ei nu reușesc să controleze asta într-un mediu închis, într-o societate deschisă, ce pot să spun și în principiu în care cred cu desăvârșire este cel al colaborării și anume dacă poliția și centrele care s-ar ocupa de persoanele dependente de drog și asistența socială și consilierea psihologică și toți factorii ăștia pe care i-am enumerat ca având posibilitatea să ajute pe persoanele dependente de drog, dacă s-ar lucra împreună și totul s-ar învârti în jurul persoane care suferă de o problemă în final și la urma urmei, dacă ne-am concentrat să rezolvăm problema, atunci ar fi mult mai bine pentru toți. Și banii ar ajunge.
Nu Nu știm cât sunt gata să recunoască faptul că războiul cu narcomania este pierdut, așa cum s-a mai întâmplat odată în Europa, în urmă cu mai bine de 10 ani, când șeful poliției din Hamburg a făcut în mod public declarația că războiul cel îndelungat cu drogurile este pierdut și este nevoie de o politică nouă, a cărei esență consta doar în reducerea daunelor. Poliția română dă anual rapoarte, pozitive sau cel puțin optimiste. Cât de reale sunt acestea, Aurelian Horja ridică de asemenea un semn de întrebare.
Poate ONG-urile care se ocupă de așa ceva ar putea să îmbunătățească performanțele, adică să angajeze psihologi mai buni, să angajeze medici profesioniști, să facă tot ce le stă în putere să-i ajute pe acei oameni care au ajuns acolo. Toate acestea ar trebui făcute, dar să nu rămânem la tratarea consecințelor. Nu, ar trebui și poliția să-și facă treaba.
Iată ce ne declară un fost narcoman.
Și cu poliția, într-un fel, uite, la vamă, da, e recunoscută chestia asta, bine e recunoscută, se știe clar, la vamă se trec drogurile, 9 tiruri și unul îl prinde. Sau e al vostru. Am trăit câțiva în bun printre ei și am relații și cunosc o grămadă de oameni, dacă acum mergem la cineva acasă, chiar plantație de cannabis în casa lui. Și nimeni n-a călcat în casa lui vreodată, poliția s-a fost de genul ăsta. Dacă vrei amfetamină, da, ketamină, da, LSD, da, ecstasy, da, cocaină. Asta e ideea. Am un prieten acum 3 zile l-au arestat pentru posesie de droguri. Avea 15 grame de heroină la el. Nu e vorba de mare captură, nu e chestia de asta, dar l-au băgat în arest și l-au nenorocit să zică de la cine și unde mergea și ce făcea. Tipul ăla i-a zis, eu prefer să mă bateți voi și să fac pârnaie decât să dau și mâine dimineață veniți sau mâine dimineață îmi dați drumul, eliberarea e condiționată că bla 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 și că ați cooperat și așa și mâine după masă vine unul și mi-a luat glanda și salut. Pentru că sunt puștii ăștia de 18 ani, 17-18 ani care au ard cu un gram, frate, am un gram, sunt dita mai dealerul, dar sunt aia un pic mai mari, peste 25 de ani sunt. Unii care sunt mari și scot telefonul și zic, da frate, uite, 250 de G, vezi că-ți vin acum. Și îți vine 250 de grame de heroină, de cocaină, de. Și ăia, da, la 250 de grame deja, 250 de grame înseamnă 500 de doze. Deci, scuza-mă, sunt bani. Și fă un calcul dacă o doză de cocaină în momentul de față în Brașov e 100 de lei. O doză, asta înseamnă 0,5. No, imaginați că am câți bani. Bine, acum un gram de iarbă e 60-70 de lei. Depinde cum o găsești. Cocaina e 1 milion, heroina e 2.300.000, cea mai cât de cât ok, cea mai bună sare de 3 milioane gramul. Aici vorbesc în gram. Toate se calculează la gram. Un timbru, un LSD e 1.200.000.
Că a fost drogat, am făcut-o în fața poliției. Deci pur și simplu, mașina de poliție era la 3 metri de mine și eu fumam iarbă. Și nimeni nu știa nimic. Și eram eu cu încă un prieten. Poliția de la antidrog.
Ca de obicei, concluziile vă aparțin și este bine ca ele să fie luate în cunoștință de cauză. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Adrian Gabor din regia de emisie, v-am fost alături în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!